Rieģējot uz karu Ukrainā, NATO sabiedrotie palielinās paaugstinātas gatavības spēkus no 40 tūkstošiem līdz vairāk nekā 300 tūkstošiem karavīru. Par to Madrides tikšanās priekšvārā paziņojis NATO ģenerālsekretārs. Šīs būšot lielākās pārmaiņas alianses kolektīvajā aizsardzībā un atturēšanas politikā kopš augstā kara. Lai runātu par NATO valstu līderu tikšanos, esam sazinājušies ar aizsardzības ministru Arti Pabriku no attīstībai par. Labrīt!
Labrīt!
Īsumā, kas ir tās galvenās lietas, ko Latvija sagaida no šīs NATO sanāksmes?
Es teicu tā, ka mēs, protams, sagaidām, lai NATO organizācija un pirmām kārtām jau visas NATO dalībvalstis skatītos ļoti nopietni uz pasaules mainīgo militāro situāciju un būtu gatavas gan militāri straujā tempā pilnveidot savus bruņotos spēkus, gan arī politiski gatavs rīkoties, ja tas nepieciešams. Savukārt NATO organizācijai kā tādai mainīt to dimensiju, kurā viņa varbūt bija iegājusi pirms gadiem 15 uz tādu mierīgāku līdzās pastāvēšanu ar tādu agresoru valsti kā Krieviju un konkrētajā gadījumā kļūt ar daudz stingrākiem zobiem, es teiktu, nomainīt piena zobus ar kaulu zobiem. Tas būtu tas, ko mēs Baltijā un Latvijā sagaidām no NATO. Un man ir jāsaka, ka mums ir, varbūt tās, ka Latvijas iedzīvotāji sekojuši, protams, pēdējās nedēļas arī tam, kādā veidā norisinās šīs sarunas par NATO spēku palielināšanu, par NATO vai dalībvalstu klātbūtnes palielināšanu arī Baltijā, un mums šeit ir bijušas aizkulisēs ļoti, ļoti garas ilgstos sarunas ar daudziem mūsu sabiedrotajiem, arī Jāņa naktī, gan ar Ottavu, gan ar Vašingtonu, un es domāju, ka mēs esam panākuši samērā labu rezultātu arī par lielāku mūsu sabiedroto klātbūtni Latvijā, kā viens no pierādījumiem vai tādiem acīm redzamiem notikumiem ir piemēram šo te pretgaisa raķešu aizsardzības sistēmas, pagaidām tikai vienas ierašanās Latvijā no Spānijas, bet mēs arī sagaidām jaunas paziņojumus no mūsu sabiedrotajiem, pirmām kārtām no kanādiešiem, par šīs kaujas grupas, kas Latvijā ir lieluma palielināšana, par spēju palielināšanu Latvijā, un, protams, ka mums priekšā arī ir pašiem savs darbs, pirmām kārtām nostiprināt bruņotos spēkus, veicināt pārējo institūciju, tā skaitā arī pašvaldību un ministriju gatavību un plānošanu tieši drošības jautājumos, un arī liels darbs pie uzņemošās valsts uzdevumiem, kas ir saistīti ar jaunu poligonu izveidi, ar kazarmu būvniecību, noliktavu būvniecību. Tā kā Madrides samitam ir jāieliek pamats jaunai pieejai, kur darbs pēc tam jau turpināsies vairākus gadus.
Kad es jums vaicāju, ko jūs sagaidat no šīs NATO sanāksmes, ko Latvija sagaida, divi vārdi, ko jūs sacījāt, kas mums pievērš uzmanību, nopietni un strauji. Vai tas nozīmē, ka NATO valstīm ir nenopietna attieksme pret apdraudējumiem un ka NATO ir lēns?
Redziet, NATO tomēr ir atkarīga arī lielā mērā no dalību valstu lēmumiem mājās savās galvaspilsētās. Un tas nebūs noslēpums, ka arī es esmu bijis kritisks par atsevišķu Eiropas dalību valstu attieksmi, piemēram, attiecībās par to, kā mēs sniedzam palīdzību Ukrainai. Un, protams, ka tas arī mūsu sabiedrībā šeit griež bažas par to, ka jau Ukrainai nevaram laicīgi palīdzēt, vai bruņojums pietrūkst, vai ieroči pietrūkst, vai munīcijas pietrūkst, vai spēsim kaut ko darīt, ja gadījumā kāda no NATO dalību valstīm tiks apdraudēts. Un es domāju, ka NATO samits ir domāts tam, lai šīs valstis arī saņemtos un būtu gatavas dot tik daudz mūsu kopīgai drošībai, cik viņu spējas, nevis tikai atsevišķu politiķu politiskā griba.
Ko nozīmē palielināt karavīru skaitu pie mums? Būs arī vairāk naudas nepieciešams?
Tātad mēs nedrīkstam noreducēt NATO klātbūtni Baltijā vai Latvijā tikai uz karavīru skaitu. Jā, mums ir eventuāli lielāks karavīru skaits nepieciešams, bet mēs galvenokārt domājam par šīm spējām, un mēs vēlamies redzēt tuvākajos divos gados šeit tādu pilnasenīgu mūsu sabiedroto brigādu struktūru, kas sevi ietvertu gan šo te bruļojumu atvešanu, gan arī dažādu spēju palielināšanu, gan pretgaisa aizsardzībā, gan sauszemes spēka aizsardzībā. Tas ir tas, ko mēs vēlamies pašlaik redzēt Latvijā, un tāpēc mums arī ir bijušas samērā garas un tādas nopietnas sarunas mums ar kanādiešiem, Igaunija ar Lielbritāniju un Lietuvai ar Vāciju un tām valstīm, kas ir iesaistīts pie viņām, un, protams, ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tā kā tas nav tikai karavīru skaits.
Jā, bet lielāks karavīru skaits un šo spēju palielināšana, tas mainītu to situāciju, ko minēja Igaunijas premjera, proti kā uzbrukuma gadījumā NATO mūs atbrīvotu pēc tam, kad mēs būtu ieņemti?
Nu, šī ir viena no lietām, par ko mēs jau pēdējos mēnešos visvairāk runājam, par to, ka mums ir jābūt gataviem ar tādām spējām būt šeit uz vietas, lai eventuālu Krievijas uzbrukumu varētu apturēt momentāli. Un šeit es tomēr kā piemēru pievedu to 24. Februāra rītu, kad pēc karu sākuma mums Lielvārdes vidlaukā novaidās amerikāņu desantu vienības 4 stundas tieši pēc šī karu sākuma. Tā kā es domāju, ka šī attieksme daudzos analītiķos, militārijos analītiķos un militārijos domātājos ir mainījusies, bet man gan ir jāsaka, ka šeit Igaunijas premjeras Kallas izteikumi bija vairāk saistīti tieši ar viņas delegācijas vai viņas pārstāvi līdzšinējo darbu Briselē, netik daudz par to, ka kā īstenībā NATO plāno aizstāvēt dažādas savas valstis vai teritorijas. Jo šī domāšana, ka mēs nedrīkstam savu teritoriju vai tādam iebrucējam, kā Krievijai atdot, es domāju, ka viņi jau diezgan ir tā stabili iesakņojusies visā mūsu alianses plānošanā.
Tad es gribu saprast, tad mēs ceram uz to, lai mums šīs spējas un karavīru skaits būtu tāds, lai uzbrukuma gadījumā apturētu, neļaujot mūs ieņemt.
Tieši tā, jo, protams, ka mēs netaisamies šeit gaidīt, kamēr vispirms atnāks Krievi iekaros kādu
teritoriju. Tad šādu lēmumu pieņems šajā sanāksmē?
Šāds lēmums nav jāpieņem, un tas nav politisks lēmums, jo pēc būtības tas ir tas, ko jebkura dalībvalsts sagaida no alianses, un šī domāšana ir mainījusies. Jautājums, protams, ir cits. Cik ātri mēs spējam ģenerēt spējas reģionā, tā skaitā ņemot arī vērā iespējamo Somijas un Zviedrijas uzņemšanu, lai vispār Krievija neiedomātos ne par centimetru kādu robežu pārkāpt. Un es gribētu teikt, ka šeit alianses domāšana ir mainījusies, šāda attieksme ir, jo tas jau nav atkarīgs tikai no karaspēka klātbūtnes.
Jā, Pabrikungs, vēl gribu pagūt vai jautāt par šo konfliktu, kas šobrīd ir nosacīts starp Krieviju un Lietuvu izveidojies. Tas ienesīs kādas intonācijas arī NATO sanāksmē, un kā jūs vispār vērtētu, cik nopietni tur šis konflikts draudz?
Es domāju, ka katru šādu notikumu Krievijas propaganda un Krievijas propagandas naratīva ļoti veiksmīgi izmanto, lai ietekmētu sabiedriskos viedokļus rietumu valstīs, bet lielā mērā šis jautājums par preču tranzītu ir saistīts ar Eiropas Savienības pieņemto lēmumu par sankcijām un viņa interpretāciju, un es domāju, ka šeit tas būs netik daudz Eiropas Savienības, es atvainos, netik daudz NATO, samiti jautājums, cik Eiropas Savienības šo te sankciju interpretācijas piemērošana tieši šim te konkrētiem tranzītam caur Lietuvas teritoriju. Un cik man ir zināms, ka lietuvieši ir prasījuši Eiropas Savienībai skaidrojumu, vai viņiem ir jāliedz šādu preču tranzīts vai nav.